Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbta Liepos mėnesį minimos šiemetinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos tema. Popiežius įvedė kanonų teisės kodeksų pataisų, kurios suteikia daugiau atsakomybės vietos vyskupams ir vyskupų konferencijoms. Bažnyčia Ukrainoje meldžiasi už taiką. Ketvirtadienį Vatikane prasidės 3 dienų simpoziumas apie kunigystę.
Sekmadienį, Liepos 24 dieną, bus minima Popiežiaus Pranciškaus įsteigta 2021 metais pirmą kartą bažnyčioje švesta pasaulinė senelių ir senolių diena. Už pasaulinės senelių ir senolių dienos programą atsakinga Šventojo Sosto institucija pranešė Popiežiaus Pranciškaus dienai parinktą temą – žodžius iš 92 psalmės. Ir žiloje senatvėje jie neša vaisių. Komunikate spaudai, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija patikino, jog tema siekiama paryškinti, jog visi įkopę į žilos senatvės amžių yra vertybė ir dovana tiek visuomeniai, kiek bažnytinėms bendruomenėms. Dikasterijos vadovybė paragino parapijas, vyskupijas, asociacijas ir judėjimus pačioms rasti būdus, kaip švesti pasaulinę dieną savo pastoracinėme kontekste. Dikasterija žada savo ruoštu vėliau paskelbti dienos šventimui skirtas pastoracinės gairės. Klausytis senolių išminties ypač reikšminga sinodinės kelionės, kurią pradėjo bažnyčia kontekste, pažymėjo komunikate pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija.
Antradienį vasario 15 dieną buvo paskelbtas Popiežiaus Pranciškaus potvarkis, kuriuo dalinai pakeičiami kai kurie kanonų teisės kodekso ir rytų bažnyčių kanonų teisės kodekso straipsniai. Vatikane paskelbto Popiežiaus motu proprio pratarmėje sakoma, kad tam tikrų kompetencijų suteikimas vietinėms bažnyčioms atspindi bažnytinės bendrystės ugdymo dinamiką ir stiprina artumą. Sveika decentralizacija gali prisidėti prie šios dinamikos, tačiau visada reikia atsiminti hierarchinę bažnyčios struktūrą. Todėl, atsižvelgdamas į lotynų ir rytų apeigų bažnyčių bei jų kanonų teisės kodeksų ypatumus, popiežius nusprendė pakeisti iki šiol galiojusias normas susijusias su kai kuriais konkrečiais klausimais, priskirdamas atitinkamas kompetencijas vyskupams arba vyskupų konferencijoms. Taip visų pirma, siekiama skatinti vyskupų ir vyskupų konferencijų kolegialumo ir pastoracinės atsakomybės jausmą, taip pat užtikrinti, kad konkretūs klausimai būtų racionaliau ir veiksmingiau sprendžiami. Pratarmėje taip pat sakoma, kad normatyviniai pokyčiai dar labiau atspindi bendrą ir daugialypį bažnyčios visuotinumą, atsižvelgia į skirtumus, nesiekiant suvienodinimo. Jie kartu skatina pastoracinės veiklos veiksmingumą, kurį palengvina ir tai, kad sprendimų prieimimo teisė suteikiama tiems, kurie yra arti žmonių ir situacijų, kuriuose vykdoma sielovada. Popiežiaus motu proprio įveda keliasdešimtis nedidelių pataisų susijusių su kunigų seminarijų steigimu ir kunigų ugdymu, vietiniu mastu veikiančių pasauliečių ir dvasininkų asociacijų veikla, testamentinių palikimų ir fondų tvarkymu, taip pat su tomis situacijomis, kai dvasininkai priklausę vienuolijoms ar apaštališkosioms draugijoms, nori jas palikti arba pereiti į kitas. Šiuo atveju pabrėžiama, kad kiekvienas dvasininkas turi būti inkardinuotas arba konkrečioje vyskupijoje, arba personalinėje prelatūroje, arba pašvestojo gyvenimo institute ar draugijoje. Negali būti niekam nepriklausančių dvasininkų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pirmadienį vasario 14 dieną kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus Pranciškaus valstybės sekretorius, paskambino Kijevo ir Haličio didžiajam arkivyskupui Sviatoslavui Ševčiukui ir išreiškė Šventojo Sosto artumą katalikų bažnyčiai Ukrainoje, bei solidarumą su šalies žmonėmis šiuo sunkiu konflikto eskalavimo Ukrainoje metu. Kardinolas užtikrino, kad šią nerimo akimirką Šventasis Sostas yra su ukrainiečiais. Arkivyskupas Ševčiukas savo ruoštu informavo kardinolą Paroliną apie tarnystę, kurią Ukrainos graikų katalikų bažnyčia atlieka dabartinėmis Rusijos invazijos grėsmės sąlygomis ir padėkojo Šventajam Sostui už nuolatinį dėmesį. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas ypač padėkojo už naują popiežiaus Pranciškaus raginimą melstis už taiką Ukrainoje ir užkirsti kelią karo grėsmei. Ukrainos žmonės jaučia ypatingą Šventojo tėvo rūpinimąsi taika ir vertina Šventojo Sosto diplomatinės pastangas įveikti dabartinę tarptautinę krizę, sakė arkivyskupas.
Malda gali pakeisti istorijos eigą, sako nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas interviu portalo Vatican News bendradarbiai Svetlanai Duchovič. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas atsakė į klausimus apie įtampą Ukrainoje, įstrigusį dialogą ir bažnyčios misiją. Pasak jo, priklauso bažnyčios misijai skleisti ramybę tokiose nepaprastose situacijose, kokia dabar yra Ukrainoje, kur išaugo įtampa tarp žmonių ir net baimė. Nuncijus Ukrainoje kalbėjo pirmadienį, dieną po popiežiaus Pranciškaus paraginimo visomis išgalėmis darbuotis dėl taikos Ukrainoje. Pasak arkivyskupo Kulboko, guodžia tai, kad Ukrainos katalikai nuoširdžiai meldžiasi už taiką.
La preghiera ha una forza enorme per cambiare i cuori, per cambiare anche la storia, il corso della storia.
Maldos galia tokia didelė, kad tikrai gali perkeisti ne tik žmonių širdis, bet ir istorijos eigą, pasakė nuncijus. Pasak jo, dialogui yra iškilusios kliūtys, tačiau ne tiek dėl naujų, kiek dėl įsisenėjusių nesutarimų, taip kaip būna šeimose kilus konfliktui. Jei dialogas stringa, daugelis yra už tai atsakingi ne tik pokalbių dalyviai, bet to labai teigiamas aspektas yra bažnyčia, atrandanti savo pašaukimo grožį, nes politinėme dialoge rinktis taikos kelią reikia daug drąsos.
Quindi quando preghiamo per la pace, preghiamo anche per il coraggio dei politici.
Todėl, kai meldžiamės už taiką, meldžiamės ir už politikų drąsą. Bažnyčios misija – visus matyti kaip brolius ir seseris. Kai kalbame apie dialogą, kai meldžiamės už dialogą, kaip bažnyčia žinome, jog mūsų misija – apšviesti dialogą. Mūsų viešpats Jėzus Kristus gali bet kokiu momentu apšviesti politikus, karininkus ir viską apgręžti. Tam reikia tikrai nedaug, pakanka pakeisti perspektyvą iš šališkos į atsiverimo kitam, kaip broliui. Tada keičiasi sprendimai. Šventojo Sosto atstovas Ukrainoje pripažino, jog žmogiškai vertinant padėtis Ukrainoje labai įtempta, labai sunki. Tačiau net tada bažnyčia gali atrasti savo misiją. Tikinčiųjų bendruomenė pašaukta prisidėti prie visuomenės, tautų, kraštų kūrimo. Kurti niekomet nereiškia eiti prieš ką nors. Reikia kurti save pačius, mūsų vienybę, vieni kitų supratimą, taip pat didesnį bažnyčių sutarimą, nes būdami vieningi, esame stipresni vidujai, ir labiau sugebantys liudyti Evangeliją kitiems.
Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai paragino trečiadienį vasario 16 dieną skirti maldą ir pasninkui, kad Dievas atitolintų grėsiančią nelaimę. Šiuo sunkiu metu, kai susidurėme su augančia kasdieninė įtampa dėl didelio masto karinės invazijos į Ukrainą grėsmės, raginame visus ir toliau karštai melstis, su pasitikėjimu kelti akis į Dievą, pasaulio ir istorijos viešpatį, sakoma vyskupų paskelbtoje žinioje. Vyskupai skelbė trečiadienį vasario 16-ąją maldos ir pasninko diena, bei visus tikinčiuosius prašo kreiptis į Dievą senosios suplikacijų maldos žodžiais. Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis pasigailėk mūsų. Nuo bado, maro, ugnies ir karo, gelbėk mus viešpatie. Vyskupai taip pat prašo kiekvieną dieną 15 valandą kalbėti Dievo gailestingumo vainikėlį, prašyti Dievą pašalinti karo grėsmę, gražinti saugumą šeimoms, taikos dovaną Ukrainai ir visam pasauliui. Vasario 15 dieną Egipto koptų ortodoksų bažnyčia šventė 20 kankinių nužudytų 2015 metais liturginį minėjimą. 2015 sausio pabaigoje vadinamosios islamo valstybės teroristai Libijoje pagrobė 21 darbininką, 20 egiptiečių ir vieną kilusį iš Ganos. Nežinoma tiksli jų mirties diena. Vasario 15-ąją teroristai socialiniuose tinkluose paskelbė pagrobtųjų egzekucijos įrašą. Visi pagrobtieji buvo parklubdyti prie jūros kranto ir vienam po kito jiems buvo perpjautos gerklės. Mirtį jie pasitiko tardami Jėzaus vardą. Netrukus po mirties jie buvo įrašyti į Aleksandrijos bažnyčios gerbiamų kankinių knygą. Jų liturginis minėjimas kasmet švenčiamas vasario 15 dieną. Popiežius Pranciškus kelis kartus yra kalbėjęs apie herojišką šių paprastų tikinčiųjų liudijimą. Saugau savo širdyje jų kraujo krikšto atminimą, sakė popiežius prieš metus dalyvaudamas kankinių minėjime. Tie 21 krikščionis, pakrikštyti vandeniu ir šventąją dvasę, tą dieną gavo kraujo krikštą. Jie yra mūsų šventieji, visų krikščionių šventieji, visų konfesijų ir tradicijų krikščionių šventieji. Jie yra tie, kurie išsibaltino savo gyvenimus avinėlio kraujyje. Tie kankiniai buvo paprasti vyrai, darbininkai, išvykę į užsienį, kad išlaikytų savo šeimas, kad jų artimiesiems netrūktų duonos. Tačiau ta lemtinga valanda, kai teroristai juos žudė, iš jų lūpų skambėjo Jėzaus vardas. Jie mirė išpažindami Jėzų. Toje vietoje, prie jūros, tame paplūdimyje įvyko baisi tragedija. Tačiau šiandien mes galime sakyti, kad jie tą vietą pašventino savo krauju. Jie, paprasti tikintieji, gavo didžiausią dovaną, kokią gali gauti krikščionis. Jiems buvo suteikta garbė savo gyvybės auka paliudyti tikėjimą Jėzų Kristų. Minėdami 21 koptų kankinį melskimės, kad jie užtartų mus visus tėvo akivaizdoje, kalbėjo popiežius Pranciškus.
Ketvirtadienį vasario 17 dieną popiežius Pranciškus pranešimu Tikėjimas ir kunigystė šiandien pradės 3 dienų simpoziumą apie kunigystę, apie visų pakrikštytųjų, visų tikinčių moterų ir vyrų kunigystę ir kai kurių išventintąją kunigystę. Tad pabrėžė vienas iš simpoziumo organizatorių, biskupų kongregacijos prefektas kardinolas Markas Uelė, simpoziumas nėra vien apie kunigų celibatą ar apie seksualinius išnaudojimus. Jo tikslas taip pat nėra polemika su katalikų bažnyčios Vokietijoje viduje gimusiais siūlymais griauti barjerus tarp kunigystės ir homoseksualumo celibatų ar moterų. Pagrindinis tikslas – permastyti išventintosios tarnystės santykį su pamatine kiekvieno pakrikštytojo tarnystę. Vatican News komentavo kardinolas Markas Uelė. Šiame apibendrinime galime atpažinti popiežiaus kvietimą eiti sinodiškumo keliu be klerikalinio elitizmo, kuris nepriklauso bažnyčios prigimčiai. Jau kelerius metus Amazonijos sinode, įvairiuose nacionaliniuose sinoduose, šis klausimas buvo keliamas, ypač celibato klausimas. Mes, simpoziumo mokslinio komiteto nariai, pamanėme, kad būtina gilintis į šią temą, ypač į krikšto kunigystę, pažymėjo kardinolas. Pasak jo, katalikiškoje kultūroje, kai kalbame apie kunigystę, dažnai galvojame apie vien išventintus kunigus, apie išventintas tarnystės. O Vatikano antrasis susirinkimas atkūrė pusiausvyrą tarp pamatinės visų pakrikštytųjų kunigystės ir jiems tarnaujančios išventintos kunigystės. Tačiau tai dar ne visiškai peraugo į pastoracinę praktiką ir sąmoningumą apie bažnyčios misiją, kurie apima visus pakrikštytuosius. Todėl pagrindinis simpoziumo tikslas – pagilinti ryšį, tarp visų ir išventintosios kunigystės. Kad būtų galima geriau apmastyti pašaukimo bendrystę bažnyčioje, taip pat gyvenimo būsenų papildomumą. Iš tokios platesnės ir aukštesnės perspektyvos bus iš dalies, nes šio simpozimo pagrindinė tema kita – paliestos celibato ir seksualinio išnaudojimo temos. Pasak kardinolo Valė, greta šiuo metu turimų kultūrinių ir socialinių analizių būtina ateityje parengti ir teologinį istorinį tyrimą. Taip pat bus surengta diskusija, kurioje trys moterys ekspertės išsakys savo poziciją moterų ir išventintosios tarnystės klausimų. Kardinolas Valė pabrėžė simpozimo sąsają su bažnyčios sinodiniu keliu. Simpozimas vyksta būtent Dievo tautos klausimosi kontekste, siekiant, kad bažnyčia būtų labiau sinodinė. Mums dar teks nueiti ilgą kelią, kol pakrikštytieji supras, kad jų krikštas yra ne tik pasas į dangų, bet ir pareiga perduoti likusiai žmonijai lobį, kurį jie nešioja savo širdise per tikėjimą Kristumi, sakė prefektas. Šias temas jis pratėsi kitame interviu suteiktame interneto svetainiai Aletėje. Visi pakrikštytieji turėtų turėti misionierišką sąmoningumą. Misija nėra skirta vien išventintiems kunigams. Todėl simpozimo tikslas – grįžti prie kunigystės pagrindų, aiškiai apmastant išventintosios tarnystės ir krikštų gautos kunigystės sąsają. Dėmesys nėra tik išventinto kunigo figūrai. Norime būti dėmesingi pašaukimo bendrystei ir gyvenimo būsenų papildomumai. Pavyzdžiui, kaip vykdyti savo krikštų gautą kunigystę, būnant tėvais, šeimoje ar vienuolinime gyvenime, sakė vyskupų kongregacijos vadovas. Šie apmąstymai nebijotinai papildys tai, kas gali būti pasakyta kitur. Simpozime dalyvaus keletas Vokietijos vyskupų. Jei tai, ką jie čia išgirs, galės pasitarnauti jų apmąstymams, būsiu laimingas. Tačiau kartoju, mes čia ne tam, kad vadovautume ar ginčytume tai, kas vyksta Vokietijoje, pridūrė kardinolas Valė. Kalbant apie išventintąją kunigystę, svarbu yra tirpdyti klerikalizmą, tačiau nesugriauti pačios kunigystės funkcijos. Klerikalizmas – tai nesugebėjimas įsiklausyti Dievo tautą, tai savo požiūrių primetimas, tai kunigas parapijoje, kuris neklauso pastoracinės tarybos arba laiko moteris antrarūšėmis tikinčiosiomis. Popiežius smerkia šios piknaudžiavimus, šį mentalitetą, kuris kraštutiniais atvejais gali privesti prie rimtų piknaudžiavimų, pažymėjo prefektas. Tačiau kunigo, kuris savo bendruomenėje turi įkūnyti Kristaus autoritetą, funkcija turi būti išsaugota. Jis turi tai daryti tėviškai ir broliškai, kaip žmogus, kuriam jo autoritetas, tai nėra ginti savo poziciją, bet trokšti, kad jo vaikai užaugtų. Tėvo autoritetas nėra smurtas, priešingai jis nori, kad jo vaikai subręstų. Kai kunigas įsikiša į bendruomenės reikalus, jis turi tai daryti tėvišką dvasę su autoritetu, bet kartu ir su švelnumu, lydėdamas ir padrasindamas. Visi dar turime gilintis į visą tai teologinių požiūrių, sakė kardinolas Valė.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.